Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký podvečer, od mikrofonu vás zdraví Petr Fischer a také
Petr Šourek.
Vítáme vás u dalších filozofických reflexí, tuším pořadí už čtvrtých?
Ano, už jsme tady po čtvrté.
Takže vzniká už nějaká, řekněme, tradice, možná nějaká série, minisérie, že jo? Tradice. Začínáme si na to zvykat, že pravidelně v sobotu vysíláme filozofické reflexe jednou za 14 dní, čili vzniká tím už jako určitý nějaká pevnější struktura, něco, na co opravdu si lidé nejenom zvyknou, ale co už se stane součástí jejich životů, doufejme teda u některých posluchačů.
Jde o to, že to opakování není jenom opakování, ale že si zvykáme na to, že se něco opakuje. A to je taková vlastně už, je to poměrně staré filozofické téma. No, jakou roli ten zvyk hraje, abychom vůbec si utvořili o něčem pojem, jako si teď možná posluchači utvářejí pojem o našich filozofických reflexích.
No, my se možná trochu přiznáme, že samozřejmě hledat neustále nová témata je docela obtížné, ale jak se ukazuje, tak stačí sáhnout do takového toho samozřejmého každodenního života a najednou ty témata vypadávají jedno za druhým. Ten zvyk, to je přece něco, co bychom ani normálně netematizovali, o čem se ani nebavíme, ne?
On zvyk vlastně nevypadá tak sexy jako téma, ale ten zvyk má dneska, on těsně sousedí ještě s jedním zajímavým pojmem v naší dnešní politické praxi a ten pojem je předsudek.
A jaký je rozdíl mezi předsudkem a zvykem? To je možná docela zásadní věc, ne?
Je to spíš v tom, jak se na celou věc díváme. Jestli s tím bojujeme jako s předsudkem, nebo jestli s tím bojujeme jako se zvykem, nebo se zlozvykem, jak k tomu přistupujeme, to je poměrně zásadní rozdíl.
Ale taky možná dochází k proměně zvyku v nějaký předsudek, nebo naopak, ne? Nebo jak tyhle ty procesy probíhají?
Já bych spíš řekl, že tyto dva pojmy jako kohabitují. Oni se tak jako dneska vyskytují v tom našem politickém diskurzu a proto jsme se začali bavit vlastně o zvyku s naším prvním hostem.
A ten nám to pomůže nějak urovnat, srovnat a udělat přehled, možná i řekněme dějný průřez nějak vývoje toho pojmu?
Ano, já jsem se vydal za Jakubem Čapkem, protože Jakub dělá takovou dobrou věc pro nás. On nedělá kurzy o jednotlivých filozofech, jak je to časté. On dělá takové ty průřezové, tematické, řekněme přednáškové cykly. A v jednom takovém přednáškovém cyklu se právě věnuje tomu tématu zvyku. A myslím, že Jakub nám pomůže najít i ten politický význam zvyku.
Tak jsem s tím rozhovorem.
My jsme se vypli mobilní telefony. Díváte se často na mobilní telefon?
Dívám se častěji, než bych chtěl, určitě.
Je to zvyk?
Je to zvyk, je to možná i zlozvyk používat mobil i jako hodinky třeba.
No. Takže takový návyk. My se teď už budeme bavit o zvyku, návyku, možná i trochu o těch zlozvicích. Podle toho, jak se na to který filozof dívá, budeme se o tom bavit s Jakubem Čapkem. Vy jste fenomenolog.
Věnuji se filozofii a především tedy té fenomenologické tradici. Ano, je to tak.
Začneme třeba od Kanta. Kant někde říká, proč se nám mohou něčí zvyky protivit, protože na nás z toho vlastně kouká zvíře, ne ten člověk.
To je pravda, Kant vlastně ve vztahu ke zvyku zastává v jednom textu až takový nepřátelský postoj. Chování nebo jednání řízené zvykem není svobodné, je spíše zvířecí než lidské.
A to se týká jenom určitých zlozvyků nebo prostě všech zvyků podle Kanta?
Ono to je založené na Kantově praktické filozofii, v níž člověk je chápán jako autonomní bytost, bytost, která určuje samu sebe. V případě zvyku bytost neurčuje samu sebe, nýbrž je určována tedy nějakým vlastně vytvořeným, nicméně stálým stereotypem, nejedná svobodně. Takže ten protiklad, který Kant má tady na mysli, protikladem svobody na jedné straně a zvykového jednání na straně druhé. Když člověk jedná zvykově, není v plném smyslu člověkem.
Návyk a svetudo je vnitřní fyzické puzení chovat se i nadále způsobem, kterým jsme se až dosud chovali. Návyk odnímá našim dobrým činům jejich morální hodnotu, protože naše mysl pod vlivem návyku neuplatňuje svou svobodu. Tento výpadek se projevuje bezmyšlenkovitým opakováním stejné věci, monotónností, což je směšné. Například, když posluchač slyší, jak řečník bez přestání opakuje stále stejnou slovní vatu, fráze, které slouží pouze k zaplnění myšlenkové prázdnoty, už se děsí, že ho zase čeká stejná propovídka. A z mluvčího mechanické opakování dělá mluvící stroj. Návyky druhých lidí v nás vyvolávají zhnusení, protože skrze ně na nás z člověka až příliš zřetelně vykukuje zvíře, které se řídí podle zvyku stejně instinktivně jako celá nelidská příroda a hrozí mu pád mezi dobytek. Určité návyky sice mohou být zaváděny kontrolovaně a prováděny s jistým záměrem, totiž v případě, kdy slábnoucí tělesné síly nedokáží plnit rozmary svobodné mysli. Tak si například ve stáří zvykneme jíst v určitou dobu stejné množství jídla stejné kvality, anebo chodíme spát a vstáváme vždy ve stejnou dobu, takže to děláme nakonec zcela mechanicky. Nicméně to je jen výjimka, která se uplatňuje v případě nouze. Jinak platí, že veškerý návyk je zavržení hodný. Immanuel Kant, Pragmaticky nahlížená antropologie, 1798.
Takže vlastně pro Kanta by se dalo říct, že všechny zvyky jsou tak trošku zlozvyky. Abychom byli skutečně autonomní a svobodní, tak bychom neměli mít žádné zvyky?
Kant není v téhle míře, on je idealistou, ale není natolik idealistický, že by si dokázal představit lidskou bytost bez zvyků. Nicméně z hlediska, jak už jsem říkal, té představy o člověku jako svobodné bytosti, která určuje samu sebe, jakýkoliv zvyk je, jak on přímo říká, zavržení hodný. Bez ohledu na to, k čemu nás konkrétně vede.
Takže to je na té ose svoboda a zvyk. Řekněme, ten jeden pol, ten druhý pol je někdo jiný, možná stejně známý jako Kant.
Ano, přesně tak. Když uvažujeme o zvyku, tak buď nás na to může zaujmout to, čeho jsme se dotkli v případě Kanta, totiž ta automatičnost a jakási nesamostatnost člověka, který se dívá na mobil, aniž by chtěl, ale stejně tak nás může zaujmout to, že díky zvykům lépe zvládáme každodenní situace, ba dokonce, že výchova a nějaké vzdělávání jedince může spočívat ve vytváření dobrých návyků. A autorem, který hájil tuhle druhou variantu, totiž, že zvyky nějak spoluutvářejí nebo podmiňují naše dobré, svobodné jednání, tak tímhle autorem je Aristoteles. Pokud můžu ocitovat teda z Etiky Nikomachovy, tak zde Aristoteles říká následující, mluví tam o utváření trvalých dispozic správně jednat, o utváření vlastně toho, čemu on říká ctnosti. A dodává, nemálo na tom záleží, zvyká-li si člověk hned od mládí jednati tak nebo onak, nýbrž velmi mnoho, ba všechno. Tak v tomhle citátu se zdá, že na zvyku záleží z hlediska tedy etického vše.
Stejně jako dovednosti získává člověk i ctnosti. Podle toho, jak se chováme k druhým lidem, stávají se z nás buď lidé spravedliví nebo nespravedliví. Podle toho, jak se chováme v ohrožení, učíme se buď bát, nebo naopak čelit nebezpečí a jsou z nás zbabělci nebo stateční lidé. A stejně to funguje s touhou a hněvem, protože podle toho, jak se v dané chvíli zachováme, se buď učíme ovládat, nebo jsme naopak tím nevázanější a vznětlivější. Povahové rysy zkrátka vznikají z toho, jakým způsobem se člověk chová. Proto je důležité, jak člověk jedná, protože na půdorysu jednání se utvářejí povahové rysy. Dost proto záleží na tom, že si určité návyky vštěpujeme od dětství. Velmi mnoho na tom záleží. Vlastně úplně všechno. Aristoteles, Etika Nikomachova, 350 let před naším letopočtem.
To byl tedy úplně druhý pól, kdy ta schopnost naše vytvářet si zvyky je vnímána jako podmínka naší svobody, naší nějaké samostatnosti a schopnosti působit na naše okolí, schopnosti vyjednávat třeba s lidmi, taky si musíte vytvořit správné vyjednávací návyky, abyste něčeho dosáhl a tak dále. A zvyk by nebyl v protikladu se svobodou, naopak by byl její podmínkou.
A to je tedy zvyk ve smyslu habitus?
Ano, tak to se dostáváme tedy k pojmu zvyku. My jsme zatím mluvili o zvyku, aniž bychom řekli, co to je. Je velmi obtížné zvyk vymezit, filozofie o to samozřejmě usiluje a máme celou řadu návrhů, jak zvyk definovat. A máte pravdu, že u Aristotela a v té aristotelské tradici, u Tomáše Akvinského nebo u filozofů 19. století, jako je Ravesson, zvyk je chápán spíše v souvislosti s habitem, tedy s nějakou získanou trvalou dispozicí jednat určitým způsobem. Takže je to něco jako získaná schopnost.
Takový je běžný účinek nepřetržitého houpání nebo kolébání nebo monotónního hluku převážně v dětství. Jakmile totiž pohyb nebo hluk ustanou, přeruší se také spánek. Klid a ticho probouzí. Hluk a pohyb tedy navozují spánek tím, že ve smyslových orgánech vyvolávají určitou temnou aktivitu, která sladí smyslové orgány s počitkem, čímž ničí samotný počitek, a která však způsobí, že se počitek stává pro smyslovost potřebou. Jakmile se příčina počitku vytratí, tato potřeba se ukazuje rozrušením a probuzením. Z toho plyne, že postupné slábnutí pasivity se vysvětluje rozvojem vnitřní aktivity. Jestliže se tedy pohyb čím dál tím více mění v pohyb nezávislý na vůli, pak se skrytá aktivita postupně rozvíjí již nikoli ve vůli, ale v trpném prvku pohybu samotného. Přísně vzato, to, co je způsobováno či posilováno nepřetržitostí nebo opakováním místního pohybu, není aktivita ve vlastním smyslu, ale stále více temné a stále méně reflektované tíhnutí, které sestupuje stále hlouběji do organismu a soustřeďuje se v něm. Felix Ravesson o zvyku, 1838.
Existuje ale i jiná možnost, jak chápat ten zvyk, ne jako získanou schopnost, ale jako pasivní přivyknutí něčemu, čemu jsme opakovaně vystaveni. Když se třeba přestěhujeme do velkoměsta, z menšího města, což byl můj případ, já jsem z Děčína, dlouho jsem si nemohl zvyknout na dobu, kterou strávím cestou do školy třeba. A nakonec jsem si nějak zvykl. Zvyk v tomhle případě znamená spíš něco jako aklimatizaci, nějakou sníženou citlivost ve vztahu k určitým podnětům, nebo když máte víc dětí, tak také si třeba zvyknete na vyšší hladinu hluku ve vaší domácnosti, už vám to třeba tolik nepřijde, takže tady by to uvyknutí bylo samozřejmě jiné, než zvyk, o kterém se mluví v té aristotelské tradici. Tam máme zvyk jako nějakou utvořenou schopnost jednat určitým způsobem, když to zde. Ten zvyk jakožto aklimatizace, jakožto uvyknutí si něčemu je spíše jakousi otupělostí nebo snížením míry vnímavosti. Tak to je samozřejmě jiný pojem zvyku a je otázka, jak se ty dva pojmy mají k sobě.
Ale obě tyto varianty jsou osvobozující, protože kdybychom vnímali, jak skutečně ty děti hlučí nebo jak dlouho trvá ta cesta přes celou Prahu, obvykle 60 minut nebo i víc, tak bychom se z toho zbláznili?
No, to máte pravdu, že v nějakém ohledu obě ty varianty nám ubírají starosti. My se nemusíme po každé rozhodovat, jak přejít ulici. Víme, že se máme podívat nejdřív nalevo, pak napravo, pak ještě jednou nalevo. Nemusíme se po každé rozhodovat. A stejně tak ta snížená míra vnímavosti, to, čemu francouzští filozofové říkají pasivní zvyk, tak taky nás jakoby vyvazuje z té závislosti na podnětech, rušivých v tomhle případě, ale zvyk nás sice na jednu stranu může jakoby osvobozovat, odnímat nám nějaké starosti, ale také nás může svazovat v jiných situacích. Když si třeba představíme tu schopnost přejít ulici, tak tam vy ji máte jaksi, aniž byste o ní přemýšlel, přejdete ulici, vykonáte ten potřebný pohyb hlavou, nebo tu kontrolu bezpečnosti vašeho přecházení. Už o tom ani nevíte, ani o tom nerozhodujete a tahle automatičnost, samovolnost toho zvyku je něco, co může být i na přítěž. Ve chvíli, kdy přijedete do Velké Británie, tak tam byste se měl rozhlížet v jiném pořadí.
Zvyk činí neviditelným to, na čem celá naše existence spočívá. Totiž na tom, že žijeme ve státě, který má dobré instituce a kde mají lidé smysl pro řád. Jestliže jde někdo v noční době bezpečně po ulici, nenapadne ho, že by to mohlo být jinak, neboť tento zvyk bezpečí se stal druhou přirozeností. A nepřemýšlí se zrovna o tom, že tato bezpečnost je teprve účinek zvláštních institucí. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Základy filozofie práva, 1820.
Jo, nebo když máte auto s manuální převodovkou a najednou v půjčovně vám dají auto s tou automatickou převodovkou, tak tam neustále ten váš zvyk aktivuje pohyb vaší levé nohy, to je vám k ničemu a ruší vás to v tom řízení a vy se toho zbavíte poměrně těžce. To jsou samozřejmě fenomény, které časem pominou, všechno se to člověk může přeučit, nicméně je tady zajímavý jev, totiž nějaká setrvalost toho zvyku. A tahle setrvalost je něco, proč si někteří autoři, třeba Kant, mysleli, že zvyk je na zábranu a že zvyk je nějaká mechanická přirozenost v nás, příroda v nás, která je v konfliktu se svobodou.
Náhle se otec zastavil a zeptal se matky, kde pak jsme? Vysílená chůzí, ale hrdá na něho, přiznala se něžně, že nemá ani zdání. Pokrčil rameny a zasmál se. Tu, jakoby je zároveň vytáhl z kapsy kabátu spolu s klíčem, ukázal nám přímo před námi zadní dvířka naší zahrady, která nám přišla naproti a čekala na nás na konci této neznámé cesty. A od té chvíle jsem už nemusel udělat ani krok. Kráčela za mne sama půda v zahradě, kde mé činy už tak dávno přestaly být provázeny vědomou pozorností. Zvyk mě právě vzal do náruče a odnesl mě jako malé dítě až do postele. Marcel Proust, Hledání ztraceného času, Svět Svanových, 1913.
Nebo jiní autoři, takový jako spíš spekulativnější autoři, se zase domnívali, že tahle příroda v nás je klíčem k pochopení přírody vůbec. Když pozorujeme, jak se v nás utvářejí zvyky, tak zjistíme, jak vlastně souvisíme s přírodou obecně. To byli teda spíš spekulativní autoři typu Schelling, jo, takový pozdní německý idealismus, kde se fungování přírodních zákonů přirovnávalo třeba ke zvyku. A říkalo se, člověk patří do přírody, vždyť on má také zvyky. Podobně příroda se od člověka principiálně neliší. Ona má také nějaké návyky, krystal, když vzniká z nějaké sloučeniny, z nějakého roztoku, tak vlastně také vykonává pohyb podobný tomu, jaký vykonáváme my, když si vytváříme zvyk. Tak je tam nějaká předvídatelnost, která ukazuje, že člověk a příroda nejsou zdaleka tak odlišní, jako bychom si mohli myslet. Tak na zvyku lze založit mnoho věcí, například i takovouhle spekulativní tezi o jednotě člověka a přírody. Všechno je stejné.
Řekněme, že všichni ty autoři říkají, něco je třeba opakovat a když to budeme opakovat, tak nás to osvobozuje? Nebo jak je to vlastně s tou repeticí?
No to je právě otázka, jak je to s tím osvobozováním, které máme díky získané schopnosti v podobných situacích jednat podobně. Ta schopnost je samozřejmě velice osvobozující. Třeba američtí pragmatisté pěli chvály na zvyk. Jo. Já si můžu přečíst tady jeden citát od Williama Jamese, autor z konce 19. století, druhé poloviny 19. století, napsal o zvyku v rámci jakési ódy na zvyk následující. Neexistuje ubožejší lidská bytost než ta, pro niž nic není zvykové, tedy až na její nerozhodnost a pro níž zapálení každého doutníku, vypití každého hrnku, čas každodenního vstávání a uléhání do postele a započetí jakéhokoliv pracovního úkonu je předmětem explicitní volní rozvahy. James tady říká, že kdybychom museli o každém kroku během našeho všedního dne rozhodovat, byli bychom naprosto rozloženi a nedokázali bychom udělat vůbec nic. Tak tyhle chvalospěvy na zvyk jsou velmi vlastně časté.
Zvyk je ohromným setrvačníkem společnosti, který nedocenitelným způsobem přispívá k zachování společenských poměrů. Právě a jen zvyk nás udržuje v mezích pořádku a ochraňuje děti štěstěny před závistivým povstáním chudých. Právě a jenom zvyk brání tomu, aby lidé, kteří se živí tou nejnamáhavější a nejšpinavější prací, neopustili svá povolání. To zvyk drží rybáře a námořníky na moři i během zimy. To zvyk drží horníka pod zemí a zemědělce připoutaného k půdě, takže trčí dlouhé zimní měsíce ve svém srubu na odlehlé farmě. To zvyk nás chrání před vpádem domorodců z pustiny či ze země věčného ledu. Zvyk nám velí prát se životem na místě, kam nás vrhla výchova nebo dočasná životní volba, a káže nám činit se co nejlíp i v tom, co nám nevyhovuje, protože nikam jinam líp nezapadneme, nebo je už pozdě začínat znova. Zvyk zajišťuje, že společenské vrstvy zůstávají oddělené. William James, Základy psychologie, 1890.
Zároveň, jak už jsem řekl, se zvyk může v nějakém ohledu odpoutat a může fungovat jaksi autonomně, aniž bychom o tom přesně věděli. Jedním z příkladů podle mě třeba takového autonomního fungování zvyku, o němž nutně nevíme, mohou být věci spadající spíše do nějaké politické teorie nebo sociologie, kdy třeba rasismus je možné analyzovat taky jako soubor návyků, o kterých my tolik nevíme. Nicméně neustále opakujeme, týkají se způsobu, jak vidíme druhé lidi, způsobu, jak reagujeme na přítomnost lidí jiných skupin. A je samozřejmě poměrně časté mluvit o rasismu jako o souboru předsudků, ale je otázka, jestli je to až tak dobrá analýza, protože když má někdo nějaký předsudek, tak jaksi můžete se pokusit mu ho vyvracet, můžete argumentovat. Ale je otázkou, jestli když chcete bojovat s nějakými rasovými tendenci v druhých nebo v sobě samém, jestli to argumentování a přesvědčování je dostačující. Ony ty zvyky mohou být hluboce zakořeněny ve vašem těle. Tady si myslím, že třeba i ta analýza zvyků, návyků může být v soudobé politické teorii vlastně významnější než analýza rasových předsudků jakožto právě předsudků jako nějakých kognitivních postojů. A to nejsou kognitivní postoje, to jsou vzorce chování, o nich často nevíme ani my, kteří si myslíme, že nejsme rasisty.
To znamená, plynulo by z toho nějaké poučení, jak konkrétně nakládat s těmi řekněme návyky, které nás vedou například k rasismu?
Já na to nemám žádnou teorii ani žádný návod, jak se zbavovat zlých návyků, ale myslím si, že skvělá věc je konfrontace s nezvyklými situacemi. U návyku je zajímavé to, že vy se na jeho utváření často sám vůbec nepodílíte. Často je do vás vpraven místem, kde vyrůstáte, nebo prostředím, ve kterém působíte, aniž byste to věděl. A já si myslím, že strašně zdravá, ozdravná záležitost je změna prostředí. Jako zásadní změna prostředí, vystavit se novým podnětům, nějak se zkrátka pokusit se otřást sebou. Že to jako může být dobré. Jo. Když typicky jeden příklad, když lidé, kteří jaksi chovali takový ten soubor předsudků proti homosexuálním párům, tak poté, co třeba se někdo z jejich blízkých přátel odhalil jako homosexuál, tak oni vlastně tohle blízké seznámení s někým, vůči komu ty vaše předsudky byly namířeny, vlastně jakkoliv může být třeba v nějakou chvíli pro vás překvapující, tak je, myslím, nesmírně ozdravné. Já jsem třeba zažil situaci, kdy jeden homosexuální pár se rozcházel a ti blízcí obou těch mužů byli nešťastní, prožívali každý ze své strany to neštěstí jako rozchod lidí, kteří si byli nesmírně blízcí, A ten kdysi dávno neobvyklý fakt, že jsou homosexuálové, vlastně už vůbec nehrál roli. Jo. Tak mně se zdá, že ideální je konfrontace s neobvyklými a novými situacemi. Spíš než vysvětlování toho, že to přece jsou předsudky a my bychom je neměli mít, jako pouhým přesvědčováním dosáhneme mnohem méně, než bychom dosáhli přesazením se do jiných situací a těmito konfrontacemi přímo ve své zkušenosti.
A nyní naše nepravidelná rubrika Kdo nemá výročí.
Pierre Bourdieu se narodil
v roce 1930
a zemřel v roce
2002.
Sláva, žádné kulatiny Bourdieu letos nemá. Můžeme se tedy podívat na to, jak tento vlivný francouzský sociolog rozvinul myšlení zvyků v moderních společnostech.
Bourdieu je v Česku dobře znám zejména svým esejem o televizi, kde mimo jiné předpověděl centrální vliv marketingového pojmu sledovanosti na organizaci masových médií a tím na celou společnost.
No a to Bourdieu ještě neznal lajkovou kulturu Facebooku a dalších sociálních sítí. My se ale dnes budeme věnovat něčemu jinému, i když s médií a jejich rolí to tak jako tak souvisí.
Habitus, třídní boj a kapitál.
Bourdieu oživil starý pojem, který v dějinách filozofie dřímal a čekal na novou příležitost, na svůj velký návrat. Tím pojmem je habitus.
Ale ten přece najdeme jako hexis už u Aristotela a potom ve středověké filozofii jako habitus, tedy něco jako osobní nastavení člověka.
To je pravda, ale Bourdieu habitus zabudoval do svého sociologického systému zaujímání a vytváření sociálních pozic, v němž je habitus, neboli nějaká získaná dispozice k vnímání světa, jednání či k myšlení předváděn jako překážka a zároveň i pohon změn ve společnosti. Tak co je tedy podle Bourdieu přesně habitus?
Soubor trvalých přenositelných dispozic, strukturovaných struktur, majících sklon fungovat jako strukturující struktury.
Píše Bourdieu a dodává, že jde o struktury
objektivně regulované. Habitus ale není produktem podřízenosti pravidlům, může být kolektivně organizovaný, aniž by byl produktem organizačního úsilí nějakého dirigenta. Nevím, zní to nějak složitě.
A přitom je to asi daleko jednodušší v životě. Se zkrátka vlivem prostředí a jeho struktur, školy, rodiny, popkultury a mnoha dalších naučíme nějak vnímat, myslet a jednat a pak se toho poměrně špatně zbavujeme, či obtížně tohle nastavení, tento habitus nějakým způsobem měníme. Bourdieu ukazuje, že habitus si nosíme všude sebou a že většinou funguje automaticky, bez našeho vědomí a aniž by nám ho někdo konkrétní přímo vštěpoval.
Takže kvůli těmto zvykům jsme vlastně takové sociální automaty, takový no, roboti.
Ano, vlastně ano, ale i ne. Bourdieu, jak už bylo řečeno, nechává otevřenou možnost změny, ale vymanit se z habitu určeného vnějším prostředím není vůbec jednoduché, zejména proto, že tyhle podivné a nevědomé dispozice slouží jako spojující prvky, které vytvářejí širší společenství, jimž Bourdieu říká třídy.
Jo, ale už to nejsou třídy jako u Marxe, které určuje vztah k výrobním prostředkům. Je to jinak. A kam tedy zmizel kapitál?
No ten zůstal. Třídu sice utvářejí habity, ale ty vznikají na základě sociální pozice, tedy i podle vztahu k majetku, či právě k tomu kapitálu, jak jsi říkal. A to kapitálu finančnímu, sociálnímu a kulturnímu. A tím se vlastně ten kruh kapitálový uzavírá.
Naše habity tedy budou takové, jak jsme bohatí, kam jsme se narodili a s kým se známe.
Víceméně a pole kapitálu, o kterém byla teď řeč, nám určuje způsoby oblékání, vzdělání, symboly majetku, jako jsou auta a podobně. A tohle jsou i novodobé společenské třídy, jakési sdružení sdílených těch automatických habitů, které se ale, když nějak změníme sociální pole, třeba sňatkem, no, přátelstvím, novým výhrou, díky daru nebo vnitřní spourou proti systému, mohou změnit.
To mám docela radost, protože jinak by to byla docela divná představa takové společnosti lidských automatů, které se řídí jako nějaké struktury, jenom habity.
Je to představa společnosti jako robotické struktury, že Bourdieu naštěstí nechává tuhle strukturu, i když trochu nejasně otevřenou, ale výsměchu za tu klaustrofobní sociální vizi si vyslechl poměrně dost. A ano, oni habity svazují, omezují, ale jejich sociální cirkulace A to vzájemné odlišování umožňuje sociální vývoj, tedy aspoň tvrdí Bourdieu, dopředu určit a říct, které habity v nás, jako v jednotlivých zvítězí, ale nelze.
Aspoň tedy trocha svobody a něco, co nevíme dopředu.
Přesně, člověk se z habitu, který mu navlékli a který na sobě trhá, všude přečívá, sice nikdy úplně nevyslékne. O to víc jde o to, aby si na sebe nenechal šít něco, co by mu hrubě nesedělo. Je to všechno takový nový třídní boj, abych se nebál použít ten pojem, boj o všemožné kapitály, o habitus a boj proti robotovi v nás, kterého zvykově nastavují tajemné struktury společnosti.
My jsme se přes rozhovor s Jakubem Čapkem a tady samozřejmě z toho kontextu z Bourdieu dostali k jedné ze základních politických a filozofických otázek dnešní společnosti.
A to je?
A to je, jestli máme zřizovat instituce, které budou měnit naše zvyky, jestli máme platit instituce, jestli máme takové instituce podporovat, jestli máme vůbec takhle řízeně se snažit měnit naše zvyky a návyky.
Mm-hmm. No možná záleží na tom, jak je hodnotíme, ne? Jestli je hodnotíme jako pozitivní nebo negativní a na tom se možná v současnosti nemůžeme úplně shodnout.
No ale zdá se, že jsou jaksi tady dva tábory. Jeden tábor říká, že to máme nechat, jak to je přirozeně. Možná, že se to časem vyvine, bude to jiné, ale rozhodně by se do toho nemělo zasahovat. A to zasahování tento tábor označuje jako sociální inženýrství. To znamená, že někdo ty zvyky mění cíleně. A ten druhý tábor, který říká, tady je spousta věcí, které je třeba okamžitě změnit.
Mm-hmm. No, ale naznačil možná ten vstup toho myšlení Pierre Bourdieu, naznačuje, že určitý automatismus v těch společnostech funguje sám od sebe a že to sociální inženýrství děláme, aniž si to připouštíme a že to, čemu se říká přirozenost, fakticky v této struktuře vlastně vůbec neexistuje, protože my ty struktury spolu vytváříme, nemůžeme říct úplně, že to dělá tenhle diktátor nebo tenhle ten vůdce nebo někdo, ale ty struktury si s námi hrají, tak aspoň tak popisuje ten Bourdieu a my je můžeme nějakým způsobem ovlivnit, ale někdy třeba úplně přesně nevíme jak. Čili ten boj je i ve chvíli, kdy si to úplně přesně neuvědomujeme. Čili možná to rozdělení na ty dvě skupiny úplně není přesný. Možná, že ten boj je i vnitřní, to znamená sami se sebou, do jaké míry my cítíme svobodu či nesvobodu z toho, jak vlastně v těch strukturách té společnosti existujeme. Ne? Čili jak se vyrovnáváme se svými vlastními zvyky.
A také je tady ten moment...
Připouštíme, jestli to jsou předsudky třeba už zároveň, že když jsme se o tom bavili takhle.
Jestli jsou to předsudky, jestli jsou to zvyky nebo zlozvyky. A taky je tady ten moment, že vlastně, dejme tomu, že totalitní společnosti získaly poměrně velikou kontrolu nad jedinci, řekněme technickou, opresivní. Ale ty moderní společnosti
ale to
se...
potlačení bylo viditelné, právě jak jsi o tom mluvil, ta oprese. To potlačení těch práv a svobod, to vymezení toho pole, kde ten člověk má být. Tak...
A právě ty moderní společnosti, vlastně ty současné techniky, které jsou takové soft, ty jsou tady nové některé. To, že ta, řekněme, behaviorální ekonomie dostala se do té fáze, že stát je schopen pomocí toho nudgingu, toho takového, že vlastně takovými drobnými kroky, takovým posouváním těch občanů určitým směrem tyto techniky dokáží ty lidi posunout k určitému typu jednání nebo chování, změny jejich předsudků nebo zvyků. Hmm. A teď je otázka, jestli je to žádoucí nebo ne?
No, pokud by to nebylo úplně žádoucí s tím nějak bojovat, tak bychom se možná dostali do takové té představy té automaticky fungující společnosti, robotizace společnosti, všechno hezky šlapé, ale otázka, jestli je to nějak živé, jestli to není příliš mechanické. Možná to připomíná tu hudbu, kterou jsme už pouštěli a naznačovali jsme, čím skončíme. Je to skupina Kraftwerk, nahrávka z roku 1978, Man Machine, tak není nebezpečí, když nebudeme bojovat tady s těmi zvyky nebo s něčím, co se nám předkládá jako dobré zvyky a ve skutečnosti nás to omezuje ve svobodě. Jestli se nedostaneme do nějaké takovéhle podobné mechanické společnosti, jako slyšíme v hudbě Kraftwerku.
Je to dystopie, ale zní docela dobře.
Teď doznívá je bojový pokřik armády státu Tonga při jednom z oficiálních vojenských ceremoniálů této malé ostrovní země v Jižním Pacifiku. Ve středověkých bitvách a válkách toto byla zažitá praxe, která těsně před bojem stmelovala a motivovala mužský kolektiv k velkým výkonům. Dnes jsou obdobné rituály manifestující mužskou agresivitu a jakousi sameckost běžné v kolektivních sportech, jako je rugby a americký fotbal, a představují metodu hecování, která je mnohým mužským kolektivům tak vlastní. Mnozí v těchto rituálech vidí stereotypizovanou definici mužských vlastností. Odhodlanost, rozhodnost, cílevědomost, sílu, houževnatost, ale i jakési morální rysy modelového nebo ideálního muže, jako je třeba čestnost, pracovitost, oddanost, odpovědnost. Pokud však přihlédneme k závěrům amerického psychologa Filipa Zimbarda a jeho kolegyně Nikity Kolumbové, muž, zejména ten mladý, je v současnosti v hluboké krizi. Idealizované mužské vlastnosti se údajně rozpouští ve virtuálním světě fantazií, které jsou, dle těchto autorů, dramaticky odpojené od reality. Další z příčin této dle Zimbarda a jeho kolegyně údajně bezprecedentní krize maskulinity je rozpadající se rodina, chybějící mužské vzory, krize školství a dokonce krize environmentální. Toto je základní vzkaz nedávné knihy z pera těchto dvou autorů, do češtiny přeložené jako Odpojený muž. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u třetího dílu Černé skříňky, občasníku, který rozebírá současná sociálně vědní témata a aktuality. Dnes nasvítíme další, tak trošku temný kout černé skříňky společnosti, nebo možná černé skříňky společenských věd, protože ty jsou, připomínám, též součástí společnosti. Zaměříme se dnes totiž na jeden z pilířů, nebo dokonce základních aspektů sociálních věd, a to na kritiku, možná sebekritiku, nebo interní kritiku, chcete-li, která hraje zásadní úlohu při korekci, formování a formulaci vědeckých poznatků. Mnohdy se stává to, že pokud teze nebo zjištění sociálních vědců neprojdou filtrem interní kritiky, mohou napáchat ve veřejném prostoru spoustu škod. Je mi potěšením, že ve studiu mohu přivítat prvního hosta v krátkých dějinách Černé skříňky, a to Johanu Chylíkovou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den, Johano.
Dobrý den.
My se dnes pokusíme společně s Johanou právě o takovouto interní kritiku teze představené Zimbardem a Kolumbovou ve výše zmíněné knize, kterou oba shledáváme z různých důvodů značně problematickou. Pojednáme o některých metodologických aspektech jejich argumentace a rozebereme některá východiska a netematizované předpoklady, ze kterých vychází. Necháme pro tentokrát stranou otázku, proč se autorské duo vyhýbá problému mužského šovinismu, mačismu a sexismu, jejichž obecnou rozšířenost nám připomíná chování mnoha mocných mužů, jako například Dominika Strauss-Kahna nebo nedávno Harveyho Weinsteina, amerického filmového producenta, který podle dostupných důkazů sexuálně obtěžoval řadu žen. Toto je však téma na jiný díl. Vraťme se zpět ke kritice Zimbarda a Kolumbové. Jedna z věcí, která je na knize zarážející, je ta, že autoři vychází z podle nás chybného předpokladu jakýchsi starých dobrých časů, kdy se maskulinita formovala žádoucím způsobem a společnost produkovala silné a čestné muže. Toto je samozřejmě mýtus. Poslechněme si nyní jedno z mnoha zavádějících stanovisek z úvodu knihy, které je symptomatické pro celé pojednání.
Pro nás, pro všechny, se svět tam venku neustále mění, ale za všemi těmi probíhajícími ekonomickými, společenskými a technologickými změnami zaostávají čím dál víc právě mladí muži. Na rozdíl od žen a jejich emancipačních hnutí se muži nikdy nesformovali, aby zaktualizovali a pozměnili svoji roli ve společnosti. Místo toho se setkáváme s rekordním počtem mladých mužů, kteří pohořeli ve škole, neobstojí před dívkou, selhávají co by sexuální partneři. Není třeba chodit někam daleko, každý z nás zná nějakého výtečníka nebo nešťastníka, který s něčím zápolí. Možná nemá dotyčný potřebu vynikat ve škole, trpí nějakou emoční poruchou, nedokáže víc s ostatními lidmi, má jen málo skutečných přátel a už vůbec ne v ženském vydání. Může být členem nějaké party. Nebo už dokonce skončil ve vězení. Možná je to váš syn nebo příbuzný. A možná si to ty.
Tento apel byl asi mířen více na mne, než na vás, Johano. Pojďme však k věci. Takovýchto stanovisek nalezneme v knize nespočet. A já bych se vás v této souvislosti rád zeptal na to, jak je celý argument představený autory věrohodný. A to především ve vztahu k tomu, jak je zkonstruován. Nejsou některé studie, které autoři uvádí, používány účelově, a to tak, aby jim přesně zapadly do jejich tvrzení?
Ano, to jsou. Celý ten text slouží především k tomu, aby přesvědčil čtenáře, že platí teze technologie a od tradice odpoutaná společnost ničí muže a mužství. Zimbardo za účelem přesvědčování o této tezi předkládá jenom ty výzkumné výsledky, které jsou s tezí v souladu a ostatní ignoruje. Podle mého názoru se tedy spíše jedná o účelovou argumentaci, než o vědecký zájem dohloubky prozkoumat problém. Autoři knihy, Zimbardo a Coulombová, se chovají spíš jako advokáti či aktivisti, ne jako vědci či výzkumníci. Proto je potřeba říct, že kniha není vědeckou studií a není to ani seriózní popular science, tedy vědu popularizující příspěvek.
Ale to, zdá se mi, je jen polovina celého problému, protože Zimbardo a jeho kolegyně dokonce v mnoha případech uvádí špatné, nekvalitní či dokonce neexistující studie. A to, myslím si, že je závažný problém. Co o tom soudíte?
Ano, to je to pravda. A je to snad ještě větší prohřešek než ten výše řečený. Kromě skutečných a důvěryhodných studií předkládají i studie, které jsou vysloveně špatné a nedůvěryhodné, či možná ani žádnými studiemi nejsou. Příkladem je odkazování na studie, které údajně přinesly informaci o tom, že mužům v západním světě ubývá sperma.
Jsou dnešní mladí muži méně plodní, než byli jejich otcové a dědečkové? Současný výzkum dokazuje, že tomu tak skutečně je. Americkým mužům ubývá každoročně 1,5% objemu spermatu. Richard Sharp, odborník na problematiku reprodukce z Edinburghské univerzity, zjistil na základě série synchronizovaných studií, že nízká produkce spermatu u každého pátého mladého muže v severní Evropě se může negativně projevit na jeho plodnosti. Proč došlo v tak krátkém časovém období k tak dramatické změně? Sharpova pozorování, jimž se dostalo značné pozornosti v časopise Wall Street Journal, se porovnávala s výzkumem australských vědců, kteří zjistili, že nízké množství spermatu souvisí s užíváním marihuany, s kouřením matky v těhotenství, s nízkou porodní hmotností a nedostatečnou či nadměrnou hmotností v dětství.
Tvrzení, že mužům ubývá sperma, je v současné době oblíbeným mýtem či faktoidem, který lidé používají, aby podpořili svůj názor, že současní muži jsou v úpadku. Ale mužům v Česku, ani jinde v Evropě nebo v USA, sperma neubývá. Odborníci, jako je například přednosta sexuologického ústavu Michal Pohanka nebo embryolog Pavel Trávník, toto tvrzení opakovaně rozporovali v českých médiích. Věrohodné studie, které ukazují, že mužům ubývá sperma, prostě neexistují. Přesto se na ně Zimbardo a Coulombová ve své knize odvolávají.
Takže kniha a argument jsou vledasčem v rozporu se základními postupy v sociálních vědách. Je to tak?
Ano. A není to jenom to odkazování na nevěrohodné či neexistující studie. Dalším závažným problémem je vyloženě nevědecká práce s kauzalitou. Zimbardova kniha je rozdělena do tří hlavních částí, nazvaných příznaky, příčiny a řešení. V té první části autoři identifikují hlavní problémy současných mužů, jako je například špatný školní prospěch. V té druhé píší o údajných příčinách těchto problémů, jako je například pornografie. Jenže Zimbardo a Coulombová ukazují na příčiny problémů, aniž by předložili jediný důkaz o tom, že se jedná o kauzální řetězec, tedy že problém vznikl v důsledku jimi popisované příčiny. Zimbardo a jeho kolegyni například říkají, že horší prospěch chlapců je způsoben tím, že chlapci hrají počítačové hry. Ale vystačí si se studií, která dokládá korelaci těchto dvou jevů a neprokazuje kauzalitu. Pozoruhodné je rovněž to, že v celé knize nepadne ani slovo o možných silných příčinách, jako je socioekonomický status domácnosti, ve které dítě vyrůstá, vzdělání rodičů, vliv kolektivu a další. Významné sociokulturní proměny Zimbardo a Coulombová prostě ignorují a soustředí se jen na příčinné jevy, jako je pornografie, počítačové hry, sociální dávky, absence otce a další. Co já osobně od vědců považuji za skandální, jsou emocionálně zabarvené komentáře a zbytečné a nevhodné hodnocení chování lidí. Obojího je v knize bohužel plno. Dále mě překvapilo, že Zimbardo v knize opakovaně dokládá svůj názor či expertní tvrzení citováním komentářů uživatelů internetu. Jakoby jednotlivá zkušenost jednoho člověka měla stejnou váhu jako výsledek důvěryhodné vědecké studie. To je prostě neodpustitelný prohřešek.
Já si myslím, že to je nejen neodpustitelný prohřešek, ale zásadní nebo dokonce klíčový problém. celé knihy, nebo možná ten nejdůležitější problém. Já bych se s vámi tímto chtěl rozloučit, Johano, děkuju za vaše kritické poznatky a postřehy a těším se snad někdy naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.
Právě dozněla hlavní píseň z filmu Hra na pláč z roku 1992, který mimo jiné rozbíjí stereotypizovaný pohled na neochvějnou maskulinitu tím, jak ve složitém příběhu, odehrávajícím se na pozadí severoirského táhlého konfliktu, známého též jako The Troubles, neotřele tematizuje komplexní mužskou sexualitu. Film lze dokonce interpretovat tak, že nějaká neochvějně idealizovaná maskulinita, která má být dle Zimbarda a jeho spoluautorky nyní ztracena, vlastně nikdy a v žádné purifikované formě tak úplně neexistovala. Ale posuňme se o krok dále. Dalším zásadním a příbuzným problémem, který se line celou knihou jako červená nit, je technologický determinismus, který podpírá celý argument nebo minimálně jeho velkou část. Technologický determinismus je intelektuální postoj, který přisuzuje technologiím určující až hybatelskou roli ve společenském vývoji. Zimbardo a jeho kolegyně přímo i nepřímo tvrdí, že technologie by měly sabotovat mužství či dokonce připravit muže o mužství. Toto zní skutečně podivně. Zavádějícím je ale už samotné zdůvodnění, které vedlo Zimbarda a jeho spoluautorku k napsání celé knihy. Úvodu říkají, že knihu psali a teď budu citovat, se záměrem zevrubně se podívat na to, jak se lidstvo postupně přizpůsobuje technologiím. Takovéto východisko je však značně problematické. Proč? V posledních 50 letech byla napsána řada knih, které rozporují ideu, že člověk je pasivní obětí technologického vývoje. Sociologové technologií sice nikdy neměli v úmyslu relativizovat nebo jakkoliv upozadit roli moderních komunikačních, informačních a digitálních technologií a to, jak přetvářejí naše životy, ale vnáší do debat o technologickém rozvoji zásadní dimenzi. Například antologie The Social Shaping of Technology, editovaná Donaldem McKenzie a Judy Weitzmanovou, významnými britskými sociology, zdůrazňuje, že pro pochopení technologické změny je nutno přihlédnout k tomu, za jakých okolností technologie vznikají, kdo je vlastní, kdo a jak je používá a používat může, nebo též k tomu, že technologie mohou být využívány jiným způsobem, než jejich tvůrci zamýšleli. Dobrým příkladem je služba krátkých textových zpráv SMS, jejichž rozmach inženýři vůbec nepředpokládali. A až uživatelé mobilních telefonů stojí za masivním rozšířením tohoto způsobu komunikace. Zásadním poznatkem, který sociologové technologii vznáší, je tedy to, že je mylné se domnívat, že společnost se jen adaptuje, nebo slovy Zimbarda a jeho kolegyně přizpůsobuje technologické změně. A to minimálně ze dvou důvodů. Jednak je třeba si připomenout, že technologie neexistují vně společnosti, ale jsou její integrální součástí, která společenské vztahy a dynamiku spolu utváří. Zároveň je třeba chápat technologie jako něco, co je společensky formováno a tvarováno. Lidské preference se často obtiskávají do technologií. Například algoritmus překladače Google Translate z mnoha jazyků překládá do angličtiny výhradně v mužském rodě. Technologie v sobě nic moc nenesou, až to, jak je užíváme, jim dává obsah. A k technologickému determinismu mnohdy patří i podivná směsice paniky a negativních proroctví. A toto je přesně případ knihy Odpojený muž. A je pak velmi jednoduché ji tímto způsobem číst, jak například dokládá nedávný článek o knize v časopisu Reflex, který je snad ještě dramatičtější než kniha samotná. Mnoho komentátorů knihu čte jako soubor nářků nad tím, jak kdysi progresivní technologie ničí muže, jak muži právě díky rozmachu technologií selhávají. Muž je sice připojený k webu, ale odpojený od společnosti, od skutečnosti a od idealizovaného archetypu mužství, který měl kdysi a kdesi existovat. Tato logika však z perspektivy sociologie technologií nefunguje, a to právě z důvodů, které jsem uvedl. Stejně jako se mýlila skupina The Buggles ve slavné písni Video Killed the Radio Star. Zpívají v ní o tom, že technologický rozvoj, který proběhnul v 60. letech 20. století, změnil radikálně umění, že videoklip zabil zvuk a naříkají nad tím, že současná generace dětí díky technologiím nebude umět docenit minulost.